50 languages.
75.
75 e 5.
Etwas begründen 1.
Të argumentosh diçka 1.
Të argumentosh diçka 1.
Warum kommen Sie nicht?
Pse nuk vini?
Pse nuk vini?
Das Wetter ist so schlecht.
Moti është kaq i keq.
Moti është kaq i keq.
Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist.
Nuk vi, sepse moti është shumë i keq.
Nuk vi, sepse moti është shumë i keq.
Warum kommt er nicht?
Pse nuk vjen ai?
Pse nuk vjen ai?
Er ist nicht eingeladen.
Ai nuk është i ftuar.
Ai nuk është i ftuar.
Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist.
Ai nuk vjen, se nuk është i ftuar.
Ai nuk vjen, se nuk është i ftuar.
Warum kommst du nicht?
Pse nuk vjen?
Pse nuk vjen?
Ich habe keine Zeit.
Un nuk kam kohë.
Unë nuk kam kohë.
Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe.
Nuk vi, sepse nuk kam kohë.
Nuk vi, sepse nuk kam kohë.
Warum bleibst du nicht?
Pse nuk ri?
Pse nuk ri?
Ich muss noch arbeiten.
Unë duhet të punoj akoma.
Unë duhet të punoj akoma.
Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss.
Nuk ri, sepse më duhet të punoj akoma.
Nuk ri, sepse më duhet të punoj akoma.
Warum gehen Sie schon?
Pse po ikni tani?
Pse po ikni tani?
Ich bin müde.
Un jam i lodhur.
Un jam e lodhur.
Ich gehe, weil ich müde bin.
Po shkoj, sepse jam i lodhur.
Po shkoj, sepse jam e lodhur.
Warum fahren Sie schon?
Pse po ikni tani?
Pse po ikni tani?
Es ist schon spät.
Është vonë tashmë.
Është vonë tashmë.
Ich fahre, weil es schon spät ist.
Po shkoj, sepse është vonë.
Po shkoj, sepse është vonë.